From the conference center at
konferenckog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je 183. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odbran među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će za ovaj zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as
jednost omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.
President Henry B. Eyring.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrtom zasjedanju 183. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslove onima koji su djeluju na ovim događanjima dijelim svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne službenike koji su nazočni ovog jutra. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Mac Wilbraga, Sandrom Ansorthom i Clayom Christiansenom za orgljama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući Go Forth with Faith, a sada će nas počastiti pjesmom Let Zion in Her Beauty Rise. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Stephen E. Snow iz 70-orice.
Our Father in heaven,
o predivno nedeljno jutro, ovdje smo se okupili kao članovi i prijatelji Tvoje crkve za ovu sesiju sabora. Zahvalili smo za tehnologiju koja nam omogućava da budemo zajedno diljem svijeta i molimo se da budemo blagoslovljeni kroz ovo iskustvo. Molimo da možemo dati sebi zadatak da činimo ono što naučimo ovdje danas. Molimo se da možemo služiti našim prijateljima i susjedima i obiteljima i da pokušavamo svaki dan biti bolji u našim životima. Zahvalni smo za one koji nas uče preko glazbe i molimo te da blagosloviš njih i one koji budu govorili danas. I da svoj duh bude s nama, da svi možemo naučiti i da znaju što trebaju raditi. To je naša molitva i misli sa Krista. Amen.
Sada imamo zadovoljstvo čuti predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zbor će zatim otpjevati "Dođi i slijedi tad meni". Nakon pjevanja bit će nam drago čuti starješnju Neil L. Andersona iz Zbor 12. apostola. Sestra Rosemary Wixom, vrhovna predsjednica male škole, obratit će nam se nakon toga.
I have a cherished painting in my office.
Dragu sliku u svom uredu pod nazivom "Pristup prosvjetljenju". Oslikao je moj prijatelj danski umjetnik Johan Bentin, koji je bio prvi predsjednik okola u Kopenhagenu u Danskoj. Slika prikazuje mračnu sobu s otvorenim vratima kroz koja dopire svjetlo. Zanimljivo mi je da svjetlo koje dopire kroz vrata ne osvjetljava cijelu sobu, nego samo prostor odmah ispred vrata. Za mene su tama i svjetlo na ovoj slici metafora života. Dio je našeg stanja kao smrtnih bića da ponekada osjećamo kao da smo okruženi tamom. Možda smo izgubili voljene. Dijete je možda zastranilo. Možda smo dobili uznemirujuću liječničku dijagnozu. Možda imamo izazove sa zaposlenjem ili smo opterećeni sumnjava ili strahovima. Ili osjećamo da smo sami ili nevoljeni. No iako možemo osjećati da smo izgubljeni usred svojih okolnosti, Bog obećava nadu svojeg svjetla. Obećava osvjetliti put pred nama i pokazivati nam put dalje u tamu. Htio bih vam ispričati o ženi koja je odrasla u sobi ispunjenoj tamom. Zvaću je Jane. Od vremena kad je Jane imala 3 godine, opetovano su je tukli, omalovažavali i zlostavljali, prijetili su joj i rugali se. Budila se svakog jutra ne znajući hoće li preživjeti do idućeg dana. Ljudi koji su je trebali štititi bili su oni koji su je mučili ili dozvoljavali da se zlostavljanje nastavi. Kako bi se zaštitila, Jane je naučila kako prestati osjećati. Nije imala nadu u spasenje, pa je guglala na užas svoje stvarnosti. U njezinom svijetu nije bilo svjetla, pa se pomirila s tamom. S umrtvljenošću koja može doći samo od stalnog i neumoljivog kontakta sa zlom, prihvatila je činjenicu da svaki trenutak može biti njezin posljednji. Tada, u dobi od 18 godina, Jane je otkrila crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Radost i nada obnovljenog evanđelja prožili su njezino srce i ona je prihvatila poziv da bude krštena. Po prvi puta svjetlo ušlo u njezin život i ona je vidjela sjajan put pred sobom. Napustila je tamu svojeg svijeta i odlučila je pohađati školu koja se nalazila jako daleko od njezinog zlostavljača. Konačno se osjećala oslobođenom od okružja tame i zla. Slobodna uživati u spasiteljevoj dražesnom miru i čudesnom iscjeljenju. Međutim, godinama kasnije, nakon što njezin zlostavljač preminuo, Jane su ponovno uznemiravali grozni događaj njezine mladosti. Duboka tuga i ljutnja prijetile su uništiti predivno svjetlo koje je pronašla u evanđelju. Shvatila je da ako dozvoli tami da je prožme, onda će njezin mučitelj slaviti konačnu pobjedu. Potražila je savjetovanje i liječničku pomoć, te je počela shvaćati da je za nju najbolji put prema iscjeljenju razumjeti i prihvatiti kako tama postoji, no da ne boravi u njoj. Jer kao što je znala, i svjetlo postoji, i tu je odabrala boraviti. Uzimajući u obzir njezinu tamnu prošlost, Jane je jako lako mogla postati osvetoljubiva, pa čak i nasilna. No nije. Oduprla se iskušenju da širi tamu prepuštajući se ljutnji, boli ili cinizmu. Umjesto toga, čvrsto je prionula uz nadu da uz Božju pomoć može biti iscijeljena. Odabrala je zračiti svjetlo i posvetila je svoj život pomaganju drugima. Ova ju je odluka osposobila da ostavi prošlost iza sebe i zakorači u veličanstvenu budućnost. Postala je učiteljica, a danas desetljećima kasnije, njezina je ljubav utjecala na život stotina djece, pomažući im spoznati da su vrijedna i važna. Postala je neumorni branitelj slabih, maltretiranih i obeshrabrenih. Ona gradi, snaži i nadahnjuje sve oko sebe. Jane je naučila da iscjeljenje dolazi kada se odmaknemo od tame i kročimo prema nadi žarkijeg svjetla. U ovoj praktičnoj primjeni vjere, nade i dobrotvornosti nije samo promijenila vlastiti život, već je zauvijek blagoslovila živote mnogih drugih. Među vama možda ima onih koji se osjećaju kao da ih tama prisvaja. Možda osjećate da ste opterećeni brigom, strahom ili sumnjom. Vama i svima nama ponavljam predivnu i nedvojbenu istinu. Božje svjetlo je stvarno. Ono je dostupno svima. Daje život svemu. Ima moć omekšati žalac najdublje rane. Može biti iscjeljujući melem za usamljenost i bolest naše duše. U brazdama očaja može zasaditi sjeme sjajnije nade. Može prosvjetliti najdublje doline tuge. Može rasvjetliti put pred nama i voditi nas kroz najtamniju noć u obećanje nove zore. To je Duh Isusa Krista, koji svjetlost daje svakomu čovjeku koji dođe na svijet. Ipak, duhovno svjetlo rijetko dolazi onima koji samo sjede u tami čekajući da netko stisne prekidač. Potrebno je dijelo vjere kako bi nam se otvorile oči za svjetlo Kristovo. Duhovno svjetlo ne može se razlučiti putanim očima. Sam Isus Krist je naučavao: ja sam svjetlo što u tami svjetli, a tama ga ne obuzimlje. Jer zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to zanj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. Stoga, kako otvaramo svoje oči za vjeru u Božje svjetlo? Prvo, počnite gdje jeste. Nije li predivno znati da ne moram biti savršeni kako bismo iskusili blagoslove i darove našeg nebeskog Oca? Ne trebamo čekati da prijeđemo ciljnu ravninu kako bismo primili Božje blagoslove. Zapravo, nebesa se počinju otvarati i blagoslovi neba počinju kapati na nas u prvim koracima koje poduzmemo prema svjetlu. Savršeno mjesto za početi je upravo ovdje gdje se sada nalazite. Nije važno što možda mislite koliko ste nedorasli ili koliko smatrate da ste iza ostalih. Onoga trenutka kada počnete tražiti svojeg nebeskog Oca, istoga trenutka nada njegovog svjetla počet će razbuđivati, oživljavati i oplemenjivati vašu dušu. Tamo se možda neće razići sva odjednom, ali sigurno kao noć, kao što noć prepušta pred zorom, svjetlost će doći. Drugo, okrenite svoje srce Gospodinu. Uzdignite svoju dušu u molitvi i objasnite svojem nebeskom Ocu kako se osjećate. Priznajte svoje nedostatke. Otvorite svoje srce, izrazite svoju zahvalnost. Upoznajte se s kušnjama s kojima se suočavate. Preklinjite ga u Kristovo ime za snagu i potporu. Ištite da vaše uši mogu biti otvorene, da možete čuti njegov glas. Ištite da vaše oči mogu biti otvorene, da možete vidjeti njegovo svjetlo. Treće, kročite u svjetlu. Vaš nebeski Otac zna da ćete činiti pogreške, zna da ćete posrtati vjerojatno puno puta. To ga ražalošćuje, no on vas voli. Ne želi skršiti vaš duh. Naprotiv, želi da se uzdignete i postanete osoba koja ste stvoreni postati. U tu svrhu, poslao je svojeg sina da osvijetli stazu i pokaže nam kako sigurno prijeći kamene spoticanja postavljene na naš put. Dao nam je evanđelje koje naučava put sljedbenika. Podučava nas onome što moramo znati, činiti i biti, kako bismo kročili u njegovoj svjetlosti, slijedeći otiske stopa njegovog ljubljenog sina, našeg spasitelja. Da, griješit ćemo, da, posrnut ćemo, no kada nastavimo povećati svoju ljubav za Boga i naše bližnje, svjetlo evanđelja kružit će nas i uzdignuti. Tama će zasigurno iščeznuti jer ne može postojati u nazočnosti svjetla. Kada se približavamo Bogu, On će se približavati nama. I dan za danom, nada Božeg svjetla rašće u nama. Sve svjetlija i svjetlija sve do dana savršenosti. Sve koji osjećaju da kroče u tami, pozivam da se oslone na ovo sigurno obećanje koje je izrekao Spasitelj čovječanstva. Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Prije nekoliko godina moja supruga Harriet i ja imali smo nezaboravno iskustvo tijekom kojeg smo vidjeli ispunjenje ovog obećanja. Bili smo u zapadnoj Africi, prednjeno dijelu svijeta gdje crkva raste, a sveci posljednjih dana su očaravajući. Međutim, zapadna Afrika suočava se sa svojim izazovima. Konkretno, rastužilo me siromaštvo koje sam vidio. U gradovima vlada velika nezaposlenost i obitelji se često muče kako bi osigurale svoje svakodnevne potrebe i svoju sigurnost. Slomilo mi je srce kad sam spoznao da mnogi od naših dragocjenih članova crkve žive u takvoj oskudici. No također sam saznao da se ovi divni članovi međusobno pomažu kako nitko ne bi skapavao. Na posljedku smo došli u jedno od naših sastajališta u blizini velikog grada. No umjesto da smo našli ljude opterećene i obuzete tamo, otkrili smo radosne ljude koji su zračili svjetlošću. Srećom, radost koju su osjećali za evanđelje bila je zarasna i uzdignula nam je naš duh. Ljubav koju su nam iskazali izazivala je poniznost. Njihovi su osmisi bili iskreni i zarazni. Sjećam se kako smo se u tom trenutku pitao, može li doista postojati sretniji narod na površju zemaljskom? Iako su ovi dragi sveci bili okruženi teškoćama i iskušenjima, bili su ispunjeni svjetlom. Sastanak je započeo i ja sam počeo govoriti, no ubrzo je nestalo struje u zgradi, a mi smo ostali u potpunoj tami. Neko vrijeme jedva da sam ikoga vidio u kongregacije, no mogao sam vidjeti i osjetiti blistave i predivne osmijehe naših svetaca. O, kako li sam volio biti s tim predivnim ljudima. Tamo se u kapeli nastavila, pa sam sjeo pored svoje supruge i pričekao da se struja vrati. Dok smo čekali, dogodilo se nešto čudesno. Nekoliko je glasova počelo pjevati jednu od crkvenih pjesama obnove. Zatim su se ostali pridružili, a onda još njih. Ubrzo je predivan i sveobuhvatan zbor glasova ispunio kapelu. Ovi članovi crkve nisu trebali pjesmarice. Znali su svaku riječ crkvene pjesme koju su pjevali. I pjevali su jednu pjesmu za drugom, sa snagom i duhom koji su dotaknuli moju dušu. Na posljedku svjetla su ponovno upalila i obasjala prostoriju svjetlošću. Heret i ja smo se pogledali, a obrazi su nam bili mokri od suza. Posred velike tame, ovi prekrasni, predivni sveci ispunili su ovu crkvenu zgradu i naše duše svjetlom. Bio to potpuno dirljivi trenutak za nas, onaj koji Harriet i ja nikada nećemo zaboraviti. Da, s vremena na vrijeme naši se životi mogu učiniti dirnutima, pa čak i obavijenima tamom. Ponekada će se noć koja nas okružuje činiti nesnosnom, ožalošćujućom i zastrašujućom. Moje se srce žalosti zbog mnogih patnji s kojima se neki od vas suočavate, zbog bolne samoće i zamornih strahova koje možda proživljavate. Ipak, svjedočim da je naša živuća nada u Kristu Isusu. On je istiniti, čisti i snažan prilaz u božansko prosvjetljenje. Svjedočim da uz Krista tama ne može uspjeti. Tama neće triumfirati nad svjetlom Kristovim. Svjedočim da se tama ne može odupreti blistavoj svjetlosti Sina živućega Boga. Pozivam svakoga od vas da mu otvorite svoje srce. Tražite ga kroz proučavanje i vjeru. Dođite u njegovu crkvu. Učite od njega i njegovog evanđelja u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Aktivno sudjelujte. Međusobno si pomažite i radosno služite našem Bogu. Braće i sestre, čak i nakon najtamnije noći, Spasitelj svijeta vodit će vas do postupne, dražesne i jarke zore, koja će se zasigurno dići u vama. Kada kročite prema nadi Božjeg svjetla, otkrićete sućut, ljubav i dobrotu brižnoga nebeskog Oca, u kojem nikakve tame nema.
Of this I testify.
Ovome svjedočim. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
The mortal life of Jesus Christ.
Smrtni život Isusa Krista bio je ispunjen čudesima. Majka djevica, nova zvijezda, anđeli koji se ukazuju pastirima, slijepac koji je progledao, hromi čovjek koji je prohodao, anđeli u Getsemaniju i pored groba, a najveće čudo od svih, njegovo slavno uskrsnuće. Možete li zamisliti prizor s 11 apostola na gori blizu Galileje, kada im se uskrsli gospodin pojavio i rekao: Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Sve narode, svem svijetu, svakom stvorenju, je li to moguće? Iako ih Isus uvjeravao, zasigurno su se pitali hoće li ih zaista čudesa pratiti u širenju evanđelja. Vjera je nadvladala sumnju i Petar je podigao svoj glas govoreći: Svi vi što boravite u Jeruzalemu, poslušajte što ću reći. Isusa Nazarećanina, koga ste vi predali i bezbožničkom rukom razapeli i ubili, njega je, to jest Isusa, Bog uskrisio. I tome smo svi mi svjedoci. Toga dana zbio se neprorecljiv duhovni izljev. Kršteno je 3000 duša. Kako Isus obećao, znaci i čudesa slijede vjeru onih koji vjeruju. Od kada je crkva Isusa Krista obnovljena na zemlji prije 183 godine, gospodinova zapovjed maloj skupini učenika odjekuje riječima izgovorenim stoljećima prije. A glas upozorenja bit će svemu narodu, jer zaista ima se razlijegati po svem svijetu i sve do nakraj zemlje. Svemu narodu, svem svijetu, do nakraj zemlje, je li to moguće? Spasitelj je uvjerio svoje svece posljednjih dana, no jesu li mogli predvidjeti doseg i sudbinu toga čudesnog dijela? Zacijelo su se pitali hoće li ih zaista pratiti čudesa u širenju evanđelja. Ponovno, vjera je nadvladala sumnju i tisuće su se krstili. U Engleskoj starješina Wilford Woodworth naišao je na cijelu zajednicu koja je čekala njegov dolazak. Među njima se osjećao duh gospodina, a on je krstio 45 propovjednika i nekoliko stotina članova tijekom prvog mjeseca boravka na farmi Benvoo. Ni u naše dane nema razlike. Kad smo starješina Bednar i ja bili misionari prije oko 40 godina i mogu vam reći kako nismo najstariji od misionara povratnika koji sjede na crvenim stolicama, bilo je 16.000 misionara. Kako je predsjednik Monson izvijestio jučer, sada ih je 65.000, što je više nego ikada. Tada je bilo 562 okola. Danas ih je više od 3000. U to vrijeme naši odjeli i ogranci postali su 59 zemalja. Danas imamo organizirane kongregacije u 189 od 224 nacije i teritorija u svijetu. Malobrojni smo, kako je predviđao Nefi, no u isto vrijeme vi i ja svjedočimo o Danielovim proročkim riječima. Odvali se kamen, nedodirnu ruka, napuni svu zemlju. Ovo je izvanredno vrijeme čudesa. Prije 6 mjeseci, kada je predsjednik Monson objavio promjenu dobi mladića i djevojaka koji žele služiti misiju, zbio se neprorecljiv duhovni izljev. Vjera je nadvladala sumnju i mladići i djevojke zakoračili su naprijed. U četvrtak nakon sabora zadužen sam preporučiti misionarske pozive prvom predsjedništvu. Bio sam ugodno iznenađen vidjeti prijave 18-godišnjih mladića i 19-godišnjih djevojaka koji su već prilagodili svoje planove, posjetili svoje liječnike i obavili intervju sa svojim biskupima i predsjednicima okola te podnijeli svoju prijavu za misionara, sve u samo 5 dana. sada su im se pridružile još tisuće. To je čudo. Zahvalni smo za energičnu vjeru naših sestara. Rastući broj misionara iz zemalja diljem svijeta i sve veći broj parova spremnih služiti. 58 novih misija je najavljeno i naš krcati centar za obuku misionara u probu iznenada je našao novog suradnika u Mexico City-u. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao: "Najozbiljnije primamo spasiteljev nalog. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Taj će se čin nastaviti mijenjajući i blagoslivljajući živote. Nijedna sila na svijetu ne može zaustaviti Božje djelo. Svjedočimo čudesima gospodnjim dok se njegovo evanđelje širi svijetom. Braćo i sestre, kao što je zasigurno gospodin nadahnuo mnoge misionare da služe, također je probudio umove i stvorio srca više dobrih i časnih ljudi da prime njegove misionare. Vi ih već znate ili ćete ih upoznati. Oni su u vašoj obitelji i žive u vašem susjedstvu. Prolaze kraj vas na ulici, sjede do vas u školi i povezuju se s vama putem interneta. I vi ste također vrlo važan dio ovog čuda koje se događa. Ako niste cjelodnevni misionari, nemate misionarsku pločicu na kaputu, sada je vrijeme da jednu oslikate u svom srcu. Oslikanu, kako je Pavao rekao, ne crnilom, nego duhom Boga živoga. A vi, misionari povratnici, pronađite svoju staru misionarsku pločicu. Nemojte ju nositi, nego ju stavite tamo gdje možete vidjeti. Gospodin vas treba sada više no ikada da budete sredstvo u njegovim rukama. Svi mi trebamo doprinijeti tom čudu. Svaki pravedni član crkve razmišlja o tome kako širiti evanđelje. Neki šire evanđelje prirodno i mi možemo puno naučiti od njih. Neki se bore i pitaju kako to činiti bolje, želeći da osjećaj krivnje koji ponekad osjećamo nađe drugi put. Naša želja širiti evanđelje baca sve na koljena. A i treba, jer nam je potrebna gospodinova pomoć. Predsjednik Monson nas je zamolio da molimo za ona područja gdje je naš utjecaj ograničen i gdje nam nije dozvoljeno slobodno širiti evanđelje. Dok iskreno i ujedinjeno molimo našeg Oca na nebu, gospodin će nastaviti otvarati važna vrata za nas. Također molimo za naše vlastite prilike da širimo evanđelje. Apostol Petar je rekao: "Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koja je u vama." Uz zbunjenost i nerede današnjeg svijeta ne čudi što manje ljudi pohađa svoja mjesta štovanja. Iako mnogi žele biti bliži Bogu i bolje razumjeti svrhu života, imaju neodgovorenih pitanja. Mnogi imaju srca koja traže istinu, no kako je prorok Amos opisao, potucaju se ištući riječ Jahvinu, ali je neće naći. Možete odgovoriti na njihova pitanja. U svakodnevnom razgovoru možete pridodati njihovoj vjeri u Krista. Spasitelj je rekao: "Uzdignite dakle svjetlo svoje da svijetli svijetu. Gle, ja sam svjetlo koje uzdižete." Obećavam vam, dok molite prepoznati s kime razgovarati, imena i lica će vam dolaziti na pamet. Riječi koje trebate izgovoriti bit će vam dane u trenutku kada ih trebate. Mogućnosti će se otvoriti pred vama. Vjera će nadvladati sumnju i gospodin će vas blagosloviti vašim vlastitim čudima. Spasitelj nas je podučio kako širiti evanđelje. Volim priču o Andriji koji je pitao: Rabi, to znači učitelju, gdje boraviš? Isus je mogao odgovoriti i navesti mjesto gdje živi. No, umjesto toga rekao je Andriji: dođite i vidite. Volim misliti da je Spasitelj govorio: dođite i vidite ne samo gdje, nego i kako živim. Dođite i vidite tko sam ja. Dođite i osjetite duha. Ne znamo sve o tom danu, no ono što znamo je da kada je Andrija susreo svog brata Šimuna, izjavio je: našli smo pomazanika. Onima koji pokazuju zanimanje u našim razgovorima, možemo uputiti poziv prema Spasiteljevom primjeru: dođite i vidite. Neki će prihvatiti naš poziv, a neki neće. Svi mi poznajemo nekoga tko je pozvan više puta prije nego li je prihvatio poziv da dođe i vidi. Razmislimo i onima koji su jednom bili s nama, a sada ih rijetko viđamo, pozivajući ih da se vrate i vide još jednom. Poštujemo izbor i vrijeme svake osobe. Gospodin je rekao: nek svako za se odluči. Ne trebamo umanjiti naše prijateljstvo i ljubav prema nezainteresiranim osobama. Bilo bi da je vaš poziv prihvaćen ili ne, dok pozivate druge da dođu i vide, osjećat ćete Gospodinovo odobrenje, uz to odobrenje povećanu vjeru za širenje vaših vjerovanja iznova. Za one od vas koji koristite internet i mobilne telefone, postoje novi načini pozivanja drugih da dođu i vide. Neka iznošenje naše vjere na internetu bude dio svakodnevnog života. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, svi daju mogućnosti. Da bi širili evanđelje, mladi članovi u Bostonu započeli su nekoliko blokova. Oni koji su se pridružili crkvi započeli su svoja učenja online, proslijeđeno razgovorima s misionarima. To je iskustvo također pomoglo mladima da imaju veću vjeru tijekom osobnog razgovora o evanđelju. Jedan od njih je rekao: to nije misionarski rad, to je misionarska zabava. Svi smo mi zajedno u ovome. U zajedništvu članovima odjela i misionarima planiramo, molimo i pomažemo jedni drugima. Čuvajte cjelodnevne misionare u vašim mislima i molitvama. Povjerite im svoje obitelji i prijatelje. Gospodin im vjeruje i pozvao ih je da podučavaju i blagoslivljaju one koji ga traže. Predsjednik Paulo Kretli iz misije Mozambik Maputo iznio je ovo iskustvo. U Mozambiku je uobičajeno da parovi žive zajedno bez da se vjenčaju, jer afrička tradicija zahtijeva skup miraz da bi se vjenčali, a miraz si većina parova ne može priuštiti. Članovi misionari su razmišljali i molili kako pomoći. Odgovor na njihove molitve bio je naglašavati zakon čudoredne čistoće te važnost braka i vječnih obitelji. Tako, pomažući parovima da se pokaju i zakonski vjenčaju, podučavali bi ih sreći koja dolazi jedino slijeđenjem Isusa Krista. Ovo je slika parova iz dva različita grada u Mozambiku. Vjenčali su se u petak, a zajedno sa svojom starijom djecom kršteni su u subotu. Prijatelji i obitelj pozvani su da dođu i vide, i stotine su došle i vidjele. Nakon krštenje jedna je sestra rekla: trebali smo odabrati hoćemo li slijediti tradicije naših očeva ili slijediti Isusa Krista. Odabrali smo slijediti Krista. Možda ne živite u Mozambiku, no na vaš način, u vašoj kulturi možete iznositi obnovljeno evanđelje Isusa Krista. Molite se svom nebenskom ocu. Ovo je njegovo sveto djelo. Bićete vođeni u onome što činite. On će vam otvarati vrata, uklanjati barikade i pomoći vam prijeći preko prepreka. Gospodin je izjavio, glas upozorenja bit će svemu narodu po ustima učenika mojih i nitko ih zaustaviti neće. Svjedočim da glas je dakle gospodnji krajevima zemaljskim, da svatko tko sluša uzmogne čuti. To je čudo. To i jest čudo. U ime Isusa Krista. Amen.
A young father
recently... Mladi otac nedavno saznao da njegova divna učiteljica iz drugog razreda preminula. U sjećanje na nju napisao je: od svih osjećaja i iskustava koje pamtim, najznačajniji osjećaj u mojem umu je utjeha. Ona me možda jest naučila pisati, izražavati se, računati, no nedaleko važnije naučila me voljeti i biti dijete. U njezinom razredu bilo je sasvim u redu tu i tamo napisati riječ pogrešno. Poradit ćemo na tome, govorila bi. Bilo je u redu proliti nešto, poderati ili zamazati. Popravit ćemo i očistiti, odgovorila bi. Bilo je u redu pokušati, protegnuti se, sanjati, uživati u svim zadovoljstvima koje dolaze iz neznačajnih sitnica što samo djeca smatraju uzbudljivima. Jedan od najvećih utjecaja koje osoba može imati na ovom svijetu jest utjecaj na dijete. Dječje vjerovanja i osjećaj osobne vrijednosti oblikuju se rano u njihovim životima. Svatko unutar zvuka moga glasa ima moć povećati djetetovo povjerenje u sebe te povećati djetetovu vjeru nebeskog Oca i Isusa Krista kroz riječi koje izgovara. Iz Helemana poglavlje 5 čitamo: a evo, sinovi moji, sjetite se. Sjetite da morate sazdati temelj svoj na stijeni, otkupitelju našem, koji je Krist, Sin Božji. Te je riječi Heleman uputio svojim sinovima. I dalje čitamo: oni se sjećahu riječi njegovih, stoga krenuše naučavati među narodom riječ Božju. Iako su Helamanovi sinovi proganjeni i zatvarani, te riječi koje su čuli nikada ih nisu iznevjerile. Bili su zaštićeni i okruženi vatrenim stupom. Zatim se začuo glas govoreći njihovim tamničarima: obratite se, obratite i ne nastojite više uništavati slugu mojih. To nije glas groma, ni glas velika bučna žagora, već gle, bijaše to glas tihan, savršena nježnosti, kao šapat, a ipak prodiraše do same duše. Možemo učiti od tog glasa s nebesa. Nije bio glasan, prijekoran ili ponižavajući. Bio je to tihi glas, savršene nježnosti, dajući čvrst smjer dok daje nadu. Kako govorimo svoji djeci i riječi koje koristimo, mogu ih potaknuti i podignuti ih te ojačati njihovu vjeru kako bi ostala na putu za povratak nebeskom Ocu. Došla su na ovaj svijet spremna slušati. Primjer djeteta koje sluša zbio se u jednom dućanu tkanina. Dućan je bio pun kupcima kada je postalo jasno svima da jedna majka u panici jer je izgubila svog malog sina. Isprva dozivala ga imenom Konore, govorila je dok je žustro hodala po dućanu. Dok je vrijeme prolazilo, njezin je glas postao sve glasniji i paničniji. Uskoro su zaštitari u dućanu obaviješteni i svi su bili uključeni u potragu za djetetom. Prošlo je nekoliko minuta bez uspješne potrage. Konorova majka je razumljivo paničarala svakom minutom i sve više i više i stalno je ponavljala njegovo ime. jedna žena, izgovoriši tihu molitvu, pomisla je da je konar vjerojatno unutar dućana i da se boji, slušajući svoju majku kako izvikuje njegovo ime. Spomenula je to drugoj ženi uključenu u potragu i ubrzo su napravile plan. Zajedno su počele hodati između stolova s Kaninom, tiho ponavljajući riječi: Konare, ako možeš čuti moj glas, reci ovdje sam. Dok su polako hodale prema zadnjem dijelu dućana ponavljajući tu frazu, nije prošlo dugo kad su začule bojažljiv meki glasić kako govori: ovdje sam. Konar se skrivao između tkanina pod stolom. To je bio glas savršene gnježosti koji je potaknuo Konara da odgovori. Molite se da možete prepoznati djetetove potrebe. Kako bismo govorili djetetovu srcu, trebali bismo znati njegove potrebe. Ako možemo zapoznavati potrebe, same riječi koje izgovaramo mogu imati moć da dopru u njihova srca. Naši se napori veličaju kada tražimo vodstvo Duha Svetoga. Gospodin je rekao: izgovarajte misli koje stavih u srca vaša. Biće vam naime dan onog trena da u taj čas što vam je čas što vam je govoriti. Nažalost, ometanja ovoga svijeta sprečavaju mnogu djecu da čuju poticaje riječi koje mogu oblikovati njihov pogled na sebe same. Dr. Neil Halfen, liječnik, ravnatelj UCLA Centra za zdravlje djece, obitelji i zajednice, govori o dobročinom roditeljskom zanemarivanju. Jedna iz studija promatrala 18-mjesečno dijete i njegove roditelje. Njihov se sin činio sretnim i aktivnim i zainteresiranim. Očito da je uživao u pici i vremenu je provodio sa svojim roditeljima. Na kraju večere mama je otišla pospremati predajući brigu o djetetu tati. Tata je počeo čitati poruke na mobitelu dok se mališan trudi dobiti njegovu pozornost, bacajući komadiće pice na njega. Zatim se i tata uključio. Okrenuo se svom djetetu i počeo se igrati s njima. Ubrzo je to potom zamijenio gledanje videa na svom telefonu zajedno s mališanom dok se nije vratila njegova supruga. U oba slučaje dr. Halfen je primijetio slabenje djetetova unutarnjeg svjetla, nedostatak veze između roditelja i djeteta. Odgovor na naše molitve kako prepoznati potrebe našeg djeteta može biti što češće tehnološki se isključiti. Dragocjeni trenuci za priliku druženja i razgovaranja s našom djecom rastapaju se kada smo zauzeti smetnjima. Zašto ne bismo odabrali vrijeme svakog dana isključiti se od tehnologije i povezati se jedni s drugima? Jednostavno sve isključite. Kada to činite, vas će se dom činiti tihim isprva. Možda ćete se čak osjećati izgubljenima, ne znajući što reći ili učiniti. Zatim, kada potpunu pažnju posvetite svom djetetu, razgovor će započeti. I moći ćete uživati i slušati jedan drugoga. Također možemo utjecati na našu djecu kroz riječi koje im pišemo. Nefi piše: pomno se naime trudismo pisati da bismo djecu svoju sklonili da povjeruju u Kristu i da se s Bogom pomire. Predsjednik Thomas S. Monson iznao je iskustvo Jaya Hessa, pilota koji je srušen iznad Sjevernog Vijetnama 60-ih. 2 godine njegova obitelj nije znala je li mrtav ili živ. Vojnici su ga zarobili u Hanoju. Na kraju su mu dopustili da piše kući, no ograničili su mu poruku na manje od 25 riječi. Predsjednik Monson je upitao: što bismo vi i ja rekli svoje obitelji da smo u takvoj situaciji, ne vidjeći ih više od 2 godine i ne znajući hoćemo li ih ikada ponovno vidjeti? Sa željom da napiše nešto za što će njegovo biti znati da dolazi od njega i sa željom da im da vrijedan savjet, brat Hess je napisao sljedeće riječi: ove su stvari važne. Hramski brak, misija, fakultet. Idite naprijed, postavite ciljeve, pišite povijest, slikajte se 2 puta godišnje. Kraj citata. Koji biste vi riječi napisali svoj djeci, da imate 25 riječi ili manje na raspolaganju? Mladi otac o kojem sam ranije govorila, koji je pisao svojim sjećanjima na učiteljicu iz drugog razreda, sada odgaja prekrasnu malu kćer. Ono osjeća nebesko povjerenje koje je usađeno u njega. Kako raste? Kako će biti njezina budućnost? Što li će reći on što će se duboko upiti u njezino srce? Koje li će ju riječi potaknuti, podignuti, pomoći joj da ostane na putu? Hoće li učiniti razliku ako joj kasnije šapne, ti si dijete Božje? Hoće li se sjetiti jednog dana da joj je njezin otac često govorio riječi, volim sve povezano sa tobom? Nije li to isto što naš nebeski otac govori svom sinu i svima nama kada govori, ovo je sin moj, zatim je dodao, koga sam odabrao? Neka riječi koje govorimo i pišemo svojoj djeci održavaju ljubav nebeskog oca koji ima za svoga sina Isusa Krista i za nas. Zatim zaustavimo se i poslušajmo, jer dijete je vrlo sposobno govoriti velike čudesne stvari za uzvrat. Kažem to u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Zbor i kongregacija sada će ustati i zajedno otpjevati Guide us, O thou great Jehovah. Nakon pjevanja bit će nam drago čuti starješinu L. Whitney Claytona iz predsjedništva 70-torice. Nakon njega slijedi starješina L. Tom Perry iz zbora 12-torice apostola. Zbor će zatim otpjevati Where Love Is.
This is the
183. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Jedne
večere prije nekoliko godina, moja supruga, bili smo kod jednog od naših sinova i njegove supruge i djece na večeri. Bio to tipični obiteljski događaj s malom djecom. Bilo je dosta buke i još više zabave. Nedugo nakon večere, naša četverogodišnja unuka Ana i ja sjedili smo za stolom. Svatišća ima moju potpunu pažnju, ustala je na stolac i uperila svoje oči u mene. Kad je bila sigurna da ju gledam, svečano mi je naredila da promatram i učim. Zatim je plesala i pjevala mi pjesmu. Anina uputa, promatraj i uči, bila je mudrost iz usta djeteta. Mi možemo naučiti tako puno promatrajući i zatim razmatrajući što smo vidjeli i osjetili. U tom duhu, dopustite mi da s vama podijelim nekoliko načela koje sam primijetio promatrajući i učići iz čudesnih vjernih brakova. Ta načela izgrađuju snažne, zadovoljne brakove, usklađene s nebeskim načelima. Pozivam vas da promatrate i učite sa mnom. Prvo, primijetio sam da u najsretnijim brakovima i muž i žena razmatraju svoj odnos kao dragocjeni biser, blago beskrajne vrijednosti. Oboje napuštaju svoje očeve i majke i zajedno izgrađuju brak koji će trajati u vječnost. Shvaćaju da je njihov hod božanski određen put. Znaju da niti jedan drugi odnos bilo kakve vrste ne donosi toliko sreće, ne generira toliko dobra ili proizvodi toliko osobnog pročišćenja. Promatraj i uči. Najbolji bračni partneri odnose se prema svom braku kao neprocjenjivim. Dalje, vjera. Uspješni brakovi izgrađeni su na temelju vjere u gospodina Isusa Krista i pridržavanju njegovih nauka. I primijetio sam da parovi koji imaju posebno uspješne brakove primjenjuju uzroke vjere prisustvuju sakramentalnim i drugim sastancima svaki tjedan, održavaju obiteljske kućne večeri, mole i proučavaju sveta pisma zajedno i pojedinačno te plaćaju poštenu desetinu. Njihova zajednička potraga je biti poslušan i dobar. Ne razmišljaju o zapovjedima kao o švedskom stolu s kojega mogu uzeti i odabrati samo najbolju ponudu. Vjera je temelj svake vrline koja osnažuje brak. Osnaživanje vjere osnažuje brak. Vjera raste dok obdržavamo zapovjedi, a tako i sklad i radost u braku. Stoga obdržavanje zapovjedi temeljno je za ustanovljivanje čvrstih brakova. Promatraj i uči. Vjera u gospodina Isusa Krista je temelj sretnih vječnih brakova. Treće, pokajanje. Naučio sam da se sretni brakovi oslanjaju na dar pokajanja. Ono je suštinski element svakog dobrog bračnog odnosa. Supružnici koji redovito provode iskreno samoispitivanje i brzo poduzimaju korake kako bi se pokajali i poboljšali iskustvo zdravljujućeg melema u svojim brakovima. Pokajanje pomaže obnovu i održavanje sklada i mira. Poniznost je bit pokajanja. Poniznost je nesebična, a ne sebična. Ona ne zahtijeva svoj put i ne govori s moralnom superiornošću. Umjesto toga, poniznost odgovara nježno i sluša ljubazno za razumijevanje, a ne dokazivanje. Poniznost prepoznaje da nitko ne može promijeniti nekog drugog. No s vjerom i Božjom pomoći mi možemo izvršiti vlastitu moćnu promjenu srca. Iskustvo moćne promjene srca uzrokuje da se odnosimo prema drugima, posebice prema našim supružnicima, krotko. Poniznost znači da i muževi i žene nastoje blagosloviti, pomoći i uzdignuti jedno drugoga, stavljajući drugog na prvo mjesto u svakoj odluci. Promatraj i uči. Pokajanje i poniznost izgrađaju sretne brakove. Četvrto, poštovanje. Primijetio sam da se u predivnim sretnim brakovima muževi i žene odnose jedno prema drugome kao jednaki partneri. Prakse na bilo kojem mjestu ili bilo koje vrijeme u kojem muževi dominiraju ženama ili se odnose prema njima kao prema drugorazrednim partnerima u braku nisu u skladu sa božanskim zakonima i trebaju se zamijeniti ispravnim načelima i uzorcima ponašanja. Muževi i žene u dobrim brakovima donose odluke jednoglasno, pri čemu svaki supružnik djeluje kao punopravni sudionik i ima pravo jednakog glasa i glasovanja. Oni su usredotočeni prvo na svoj dom i na pomaganje jedan drugome u životnim odgovornostima. Njihovi su brakovi utemeljeni na suradnji, a ne na pregovaranjima. Njihovo vrijeme večere i obiteljsko vrijeme koje slijedi postaje središnjem njihovog dana i objektom njihovih napora. Isključuju elektronične uređaje i odriču se osobne zabave kako bi pomogli u kućanskim dužnostima. Koliko je to moguće, svake noći čitaju djeci i oboje sudjeluju u uspavljivanju malenih. Zatim se zajedno povlače i spavati. Ako to dopuštaju njihove obveze i dužnosti, muževi i žene zajedno rade na najvažnijem mogućem poslu. Poslu kojeg činimo u svojim vlastitim domovima. Gdje god postoji poštenje, postoji transparentnost, koja je ključni element sretnih brakova. Nema tajni glede značajnih pitanja o brakovima temeljen na međusobnom poštovanju i transparentnosti. Muževi i žene donose sve odluke o financijama zajedno i oboje imaju pristup svim informacijama. Odanost je oblik poštovanja. Proroci podučavaju da su uspješni bračni partneri gorljivo odani jedno drugome. Oni društvene medije koriste dostojno na bilo koji način. Ne dopuštaju si tajna internetska iskustva. Slobodno jedan s drugim dijele zaporke za društvene mreže. Ne gledaju virtualne profile bilo koga na način koji bi mogao izdati sveto povjerenje njihovih supružnika. Nikada ne čine ili govore nešto neprikladno, neugodno, bilo virtualno ili tjelesno. Promatra i uči. Izvrsni brakovi potpuno su puni poštovanja, transparentni i odani. Peto, ljubav. Najsretniji brakovi koje sam vidio isijavaju poslušnost jednoj od najsretnijih zapovjedi da živimo zajedno u ljubavi. Govoreći supružnicima, Gospodin je zapovjedio, ljubi ženu svoju svim srcem svojim i uz nju prijanjaj i ni uz koju drugu. Crkveni priručnik poučava, riječ prionuti znači biti potpuno posvećen i vjera nekome. Vjenčani parovi prijanjaju uz Boga i jedno drugome služeći i voleći jedno drugo i obdržavaju saveze u potpunoj vjernosti međusobno i prema Bogu. I muž i žena ostavljaju iza sebe svoje samačke živote i uspostavljaju svoje brakove kao svoje prioritete. Ne dopuštaju niti jednoj drugoj osobi ili interesu da imaju veći prioritet. Zatim održavanje saveze koje su sklopili pred Bogom jedan drugim. Promatrajući, uspješni se brakovi vole uz potpunu predanost. Postoje oni čiji brakovi nisu toliko sretni kako bi oni željeli, koji se nikada nisu vjenčali, razvedeni su, samohrani su roditelji ili iz raznih razloga nisu u mogućnosti vjenčati se. Te okolnosti mogu biti pune izazova i slomljenih srdaca, no to ne mora biti vječno. Za one među vama u takvim situacijama koji ipak činite rado sve što je u vašoj moći kako biste ustrajali, neka vas nebo obilno blagoslovi. Težite idealu stvaranja vječne obitelji, uključujući nastojanje ili pripremu da budete dostojan supružnik. Obdržavajte zapovjedi i vjerujte Gospodinu i njegovoj savršenoj ljubavi za vas. Jednog dana svaki obećani blagoslov u braku bit će vaš. Jedan od najljepših stihova Mormonove knjige jednostavno izjavljuje: I ženi seše i udavaše i bijehu blagoslovljeni u skladu s mnoštvom obećanja kojim Gospod dade. Obećanja Gospodina proširuju se na one koje slijede uzorak života koji izgrađuje sretne svete bračne odnose. Ti blagoslove dolaze kao čudesne predivne posljedice vjernog življenja evanđelja Isusa Krista. Zahvalna sam za svoju predivnu suprugu Kathy, koja je ljubav mog života. Brak je dar od Boga nama. Kvaliteta tog braka naš je dar njemu. Iznosim svjedočanstvo o čudesnom naumu našeg brižnog nebeskog Oca, koji nam pruža mogućnost vječnog čudesnog braka. U ime Isusa Krista. Amen.
Primio sam poseban dar prošlog Božića, koji je donio mnogo sjećanja. Dala mi je ga nećakinja. Bio je sa stvarima iz starog obiteljskog doma koje sam ostavio kada sam se iselio nakon svog braka. Dar je bila mala smeđa knjiga koju držim u rukama. To je knjiga koja je dana vojnicima SPDA, koji su se pridružili oružanim snagama u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja sam osobno vidio tu knjigu kao dar predsjednika Hibra J. Granta i njegovih savjetnika Rubena Clarka mlađi i Davida O. McKaya. U pismu na početku knjige ova su tri Božja proroka napisala: događanja u oružanim snagama ne dopuštaju nam stalni osobni kontakt s vama, bilo izravno ili preko osobnog predstavnika. Najbolje što možemo učiniti je staviti u vaše ruke toliku količinu suvremenih objava i objašnjenja načela evanđelja, kako bi vam to, gdje god bili, donijelo objavu, obnovu vjere i nade, ali također i ugodu, utjehu i mir duha. Danas se nalazimo u drugačijem svjetskom ratu, ovoga puta ne s naoružanjem. On se vodi mislima, riječima i djelima. Sekularizam postaje norma, a mnogi od njegovih vjerovanja i postupaka u izravnom su suboku sa onime što je Gospodin osobno uspostavio za dobrobit svoje djece. U maloj smeđoj knjizi, odmah nakon pisma prvog predsjedništva, stoji uvodna napomena za muškarce u službi s naslovom: poslušnost zakonu znači slobodu. Napomena povlači usporedbe između vojnog zakona, koji je za dobrobit svih u službi, i božanskog zakona. Napomena kaže: u svemiru također, gdje god zapovjeda, postoji zakon, opći, vječan zakon, s određenim blagoslovima i nepromjenjivim kaznama. Završne riječi napomene osvrću se na poslušnost Božjem zakonu. Ako se želite vratiti voljenjima uspravne glave, ako želite biti muškarac i živjeti u izobilju, tada slijedite Božji zakon. Na taj način možete nadodati na te neprocjenjive slobode koje nastojite očuvati drugu slobodu na koju se ostali mogu pouzdati, slobodu od grijeha, jer zaista poslušnost zakonu znači slobodu. Zašto mi je fraza poslušnost zakonu znači slobodu zvučala tako istinito tada? Zašto svima nama zvuči istinito sada? Možda je to zato što smo otkrili znanje o našoj predsmrtnoj povijesti. Shvaćamo da kada nam je Bog vječni Otac predstavio svoj naum na početku vremena, Sotona je želio izmijeniti taj naum. Rekao je da će otkupiti cijelo čovječanstvo. Ni jedna duša ne bi bila izgubljena, a Sotona je bio siguran da može ostvariti svog prijedlog. Ali postojala neprihvatljiva cijena, uništenje čovjekove slobode izbora, koja je bila i danas je dar Božji. O tom je daru predsjednik Harold B. Lee rekao: pored života, sloboda izbora je najveći dar Boga čovječanstvu. Dakle, nije bila mala stvar Sotonino zanemarivanje čovjekove slobode izbora. U stvari, to je postalo glavno pitanje zbog kojeg se vodio rat na nebu. Pobjeda u ratu na nebu bila je pobjeda čovjekove slobode izbora. Sotona ipak nije bio gotov. Njegov pomoćni Naum, Naum koji je potvrdio, provodio od vremena Adama i Eve, bio je iskušati muškaraca i žena, kako bi dokazao da nismo vrijedni Božeg dara slobode izbora. Sotona ima mnogo razloga zašto radi to što radi, a možda mu je najjači motiv osvete. No on također želi učiniti ljude jadnima, kao što je i on jadan. Nitko od nas ne bi trebao podcijeniti koliko je Sotona motiviran uspjeti. Njegova uloga u Božjem vječnom naumu stvara odprečnosti u svemu i iskušava našu slobodu izbora. Svaki odabir koji napravite kušnja je vaše slobode izbora. Bilo da odaberemo biti poslušni ili neposlušni Božjim zapovjedima, u biti je odabir između slobode i vječnog života i robstva i smrti. Ovo se temeljno načelo jasno podučava u 2. Nefiju 2.27. Stoga su ljudi slobodni gledom na tijelo, i sve im je dano što god je čovjeku korisno. I oni su slobodni odabrati svoju slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi, ili odabrati robstvo i smrt po zaslužnjenju i moći đavlovoj. On, naime, nastoji da svi ljudi budu bjedni kao što je i on sam. Na mnoge načine, ovaj je svijet uvijek bio u ratu. Vjerujem da kad mi je prvo predsjedništvo postalo moju malu smeđuknjigu, ono je bilo više zabrinuto za rat veći od Drugog svjetskog rata. Također, vjerujem da su se nadali kako će knjiga biti štit vjere protiv Sotone i njegove vojske u ovom većem ratu, ratu protiv grijeha, te služiti kao podsjetnik da živim po Božjim zapovjedima. Jedan način da se procijenimo i usporedimo s prethodnim naraštajima je jedno od najstarijih mjerila, 10 zapovjedi. Za veći dio civiliziranog svijeta, posebno židovsko-kršćanskog svijeta, 10 zapovjedi bile su najprihvaćenije i najtrajnije razgraničenje između dobra i zla. Po mom sudu, 4 od 10 zapovjedi danas se shvaćaju ozbiljno kao i uvijek. Kao kultura, mi preziremo i osuđujemo ubojstvo, krađu i laž, i još uvijek vjerujemo u odgovornost djece prema roditeljima. Ali, kao veće društvo, redovito odbacujemo ostalih 6 zapovjedi. Ako su svjetovni prioriteti pokazatelj, mi sigurno imamo druge bogove koje stavljamo ispred istinskog Boga. Stvaramo idole od slavnih osoba i od stila života, od bogatstva, da ponekad i od likova i predmeta. Koristimo ime Boga na svakakve načine, uključuju uzvike i psovanje. Koristimo šabat za naše najveće igre, najozbiljniju rekreaciju, najveću kupovinu i sve drugo osim bogoštovlja. Vidimo seksualni odnos izvan braka kao rekreaciju i zabavu. A žudnja je postala prečest način života. Proroci iz svih rasporedbi dosljedno su uspozoravali na dvije ozbiljnije zapovjedi. One koje se odnose na ubojstvo i preljub. Vidim zajednički temelj ovih dviju ključnih zapovjedi. Vjerovanje da je sam život Božje pravo, a naša fizička tijela, hramovi smrtnog života, trebaju se stvoriti unutar granica koje nam je Bog uspostavio. Zamijeniti vlastita pravila s Božjim zakonima na bilo kojem kraju života za čovjeka je vrhunac pretpostavke i dubina grijeha. Glavni učinici tih obezvređujućih stavova o svetosti braka su posljedice na obiteljima. Snaga obitelji propada opasnom brzinom, a to propadanje uzrokuje opću opasnost za društvo. Vidim izravan uzrok i učinak. Dok se odričemo predanosti i vjernosti prema našim bračnim drugovima, uklanjamo ljepilo koje drži naše društvo na okupu. Koristan način razmišljanja o zapovjedima je taj da su oni brižan savjet mudrog, sveznajućeg nebeskog Oca. Njegov je cilj naša vječna sreća, a njegove su zapovjedi karta koju nam je dao kako bismo mu se vratili, što je jedini način na koji ćemo vječno biti sretni. Koliko je značajan dom i obitelj za našu vječnu sreću? Na 141. stranici moja mala smeđa knjige piše: zaista je naš raj samo malo više od projekcije naših domova u vječnosti. Nauki obitelj u dom i domu nedavno je ponovljen s velikom jasnoćom i snagom u proglasu Obitelj proglas svijetu. On je objavio vječnu prirodu obitelji, a zatim objasnio vezu sa štovanjem u hramu. Proglas također objavljuje zakon na kojem se vječna sreća obitelji temelji. Naime, sveta moć stvaranja koristi samo između muškaraca i žene zakonski vjenčanih kao muž i žena. Bog otkriva svojim prorocima da postoje moralne krajnosti. Grijeh će uvijek biti grijeh. Neposlušnost gospodinovim zapovjedima uvijek će nam uskratiti njegove blagoslove. Ovaj se svijet stalno i dramatično mijenja, ali se Bog, njegove zapovjedi i obećani blagoslovi ne mijenjaju. One su stalne i nepromjenjive. Muškarci i žene dobivaju slobodu izbora kao dar od Boga, ali njihova sloboda i za uzvrat njihova vječna sreća dolaze kroz poslušnost njegovim zakonima. Kao što je Alma savjetovao svog zabludjelog sina Korijantona, opačina nikada sreće nije. Ovog dana obnove ponine evanđelje, Gospodin nam je ponovno pokazao blagoslove obećane za poslušnost njegovim zapovjedima. Ima zakon neopozivo donesen na nebu prije nego svijet postade, kojim su uvjetovani svi blagoslovi. I kada od Boga zadobijemo koji blagoslov, to je posluhom onomu zakonu kojim je ovaj uvjetovan. Sigurno ne postoji nauk koji je jače izražen u svetim pismima od gospodinovih nepromjenjivih zapovjedi i njihove veze s našom srećom i dobrobit kao pojedinaca, kao obitelji i kao društva. Postoje moralne krajnosti. Neposlušnost gospodinovim zapovjedima uvijek će nam uskratiti njegovo blagoslove. Te se stvari ne mijenjaju. U svijetu gdje je moralni kompas društva nesiguran, obnovljeno evanđelje Isusa Krista nikada se ne koleba. Niti se ne trebaju kolebati okoli i odjeli, obitelji ili pojedinačni članovi. Ne smijemo birati one zapovjedi za koje mislimo da su važne, nego moramo prihvatiti sve Bože zapovjedi. Moramo čvrsto stati uz savršeno povjerenje u gospodinovu dosljednost i savršenu vjeru u njegova obećanja. Neka zauvijek budemo svjetlo na gori, primjer obdržavanja zapovjedi koje se nikada nisu mijenjale i nikada neće. Jednako kao što je ova mala knjiga potaknula vojnike SPD-a da moralno čvrsto stoje u vrijeme rata, neka mi u ovom ratu posljednjih dana budemo svjetionik cijeloj zemlji i posebnoj Božoj djeci koje traže Gospodinove blagoslove. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Zahvalni smo zboru Tabernacle za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovo jutro. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati Hajdemo sveci. Završnu molitvu zatim će izreći starješina O. Vincent Halleck iz 70-torice.
My beloved brothers and sisters.
Moja voljena braćo i sestre. Kako li sam zahvalan što sam s vama ovog jutra. Zanimuje me vaša vjera i molitve dok odgovaram na povlasticu da vam se obratim. Kroz povijesti, muškarci i žene tražili su znanje i shvaćanje smrtničkog postajanja i svog mjesta i svrhe u njemu, kao i puta do mira i sreće. Takvu potragu poduzme svatko od nas. Znanje i shvaćanje dostupni su čitavom ljudskom rodu. Oni su sadržani u istinama koje su vječne. U knjizi Nauk i savezi, odsjeku 1. stihu 39. čitamo: Jer evo, gle, Gospod jest Bog, a Duh svjedočanstvo daje. I to svjedočanstvo je istinito, a istina ostaje u vijeke vjekova. Pjesnik je napisao: Iako nebesa nestanu, a zemlja potone, istina, bit postojanja, izdržat će najgore, vječna, nepromjenjiva za uvijek. Neki pitaju, gdje se takva istina nalazi i kako ju možemo prepoznati? U objavi danoj po proroku Josephu Smithu u Kirtlandu, Ohio, u svibnju 1833. Gospodin je izjavio, a istina je spoznaja o stvari kakve one jesu i kakve bijahu i kakve će biti. Duh istine je od Boga, a nitko ne prima puninu ako ne obdržava zapovjedi njegove. Onaj koji obdržava Božje zapovjedi, njegove prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Kakvo veličanstveno obećanje! Onaj koji obdržava Božje zapovjedi, njegove prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Nema potrebe da vi ili ja u ovo prosvjetljeno doba, kada je punina evanđelja obnovljena, plovimo neotkrivenim morima i nepoznatim putovima u potrazi za izvorom istine. Brižni nebeski Otac označio je naš put i dao nam pouzdanu mapu, čak poslušnost. Poznavanje istine i odgovora na naša najveća pitanja dolazi nam kada smo poslušni zapovjedima Božjim. Učimo poslušnost tijekom naših života, počevši od mladih dana. Oni koji su odgovorni za brigu o nama postavljaju smjernice i pravila kako bi osigurali našu sigurnost. Život bi bio jednostavniji svima nama kada bismo posve slušali takva pravila. Mnogi od nas ipak spoznaju mudrost poslušnosti kroz iskustvo. Dok sam odrastao, svakog ljeta od ranog srpnja do ranog rujna, moja bi obitelj odsjela u našoj kolibi u parku Vivian u kanjonu Provo u Juti. Jedan od mojih najboljih prijatelja u tim bezbrižnim danima u kanjonu bio je Danny Larson, čija je obitelj također imala kolibu u parku Vivian. Svaki bismo dan lutali u ovim dječačkim rajem, pecali u potoku i rijeci, skupljali kamenje i druga blaga, planinirali, pjenjali se i jednostavno uživali u svakoj minuti, svakog sata, svakog dana. Jednog smo jutra, Danija, zaključili da želimo napraviti logorsku vatru te večeri sa svojim svim prijateljima iz kanjona. Samo smo trebali pročistiti područje u obližnjem polju gdje bismo se svi mogli okupiti. Lipanska trava koja je pokrila polja postala je suha i bodljikava, pa polje nije bilo pogodno za naše potrebe. Počeli smo čupati visoku travnu, planirajući pročistiti veliko kružno područje. Vukli smo svom silom, ali smo uspjeli iščupati samo malo dijelove tog tvrdoglavog korova. Znali smo da će nam taj zadatak uzeti čitav dan, a naš entuzijazam i snagu su padali. A onda mi je palo na pamet savršeno rješenje za osmogodišnjaka. Rekao sam Danju, samo trebamo zapaliti ovaj korov. Samo ćemo zapaliti krug u korovu. On se spremno suglasio i ja sam potrčao do kolibe po nekoliko šibica. Samo da ne pomislite da smo se u nježnoj dobi od 8 godina smjeli igrati sa šibicama, želim da vam bude jasno da ih ni Dani ni ja nismo smjeli koristiti bez nadzora odraslih. Obojcu su nas upozoravali na opasnosti vatre. Ipak, znao sam gdje moja obitelj drži šibice. A trebali smo očistiti to polje. Bez promišljanja, otrčao sam do kolibe i uzio nekoliko šivica, pazeći da me nitko ne vidi. Brzo sam ih sakrio jedan od svojih šćepova. Otrčao sam do Danja. Uzbuđen zbog rješenja koje imam u džepu. Sjećam se da sam mislio kako će vatra gorjeti samo onoliko koliko mi to želimo. I onda će se nekako magično ugasiti. Upalio sam šibicu na kamen i zapalio lipansku travu. Zapalila se kao da je umočena u gorivo. Prvi smo tren Dani i ja bili oduševljeni kako korov nestaje. Ali nam je ubrzo postalo jasno da se vrata neće samo ugasiti. Uhvatila nas je panika kada smo shvatili da ju ne možemo zaustaviti. Opasni plamen počeo je slijediti divlju travu sve do planinskih obronaka, dovodeći u opasnost Crnogoricu i sve na njihovom putu. Nije nam prestalo ništa nego trčati po pomoć. Ubrzo su svi dostupni muškarci i žene u parku, Vivian, trčali s mokrim prekrivačima, udarajući po plamenu u pokušaju da ga ugase. Nakon nekoliko sati, zadnji žar je ugušen. Prastara Crnogorica je spašena, kao i domovi koji bi plamen dosegnuo. Dani i ja smo naučili nekoliko teških, no važnih lekcija taj dan. Među kojima je značajnija važnost poslušnosti. Postoji pravila i zakoni koji se uskoravaju našu fizičku sigurnost. Isto tako, Gospodin je priskrbio smjernice i zapovjede kako bi osigurao duhovnu sigurnost, kako bismo uspješno prošli kroz često podmuklo smrtničko postojanje i na posljedku se vratili našem nebeskom Ocu. Prije nekoliko stoljeća, naraštaju koji je primjenjao tradiciju žrtvovanja životinja, Samuel je hrabro rekao, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. U ovoj rasporedbi, Gospodin je okrio proroku Josephu Smithu da traži srce i duh voljan, a oni koji su voljni i poslušni blagovat će dobra zemlje Sionske u ove posljedne dane. Svi proroci, drevni i suvremeni, znali su da je poslušnost suštinska za naše spasenje. Nefi je izjavio, počuću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. Iako su mnogi posustali u vjeri i poslušnosti, nikada se nije dogodilo da Nefi ne izvrši ono što je Gospodin tražio od njega. Neizreciv broj naraštaja, blagoslovljen je kao ishod toga. Dirljiva priča poslušnosti je ona o Abrahamu i Izaku. Koliko li je bolno teško moralo biti za Abrahama u poslušnosti Božoj zapovjedi odvesti svog voljenog Izaka u zemlju Moriju, kako bi ga ondje prinio kao žrtvu. Možemo li zamisliti kakvu težinu je nosilo Abrahamovo srce dok je putoval na određeno mjesto? Sigurno je muka razarala njegovo tijelo i mučila njegov um, dok je vezao Izaka, polegnuo ga na oltar i uzio nož da ga ubije. S nepokljedljivom vjerom i čvrstim povjerenjem u Gospodina, odgovorio je na Gospodinovu zapovjed. Kako li je veličanstvena bila izjava i sa kakvim čuđenjem je ona prihvaćena. Ne ispuštaj ruku na dječaka, niti mu što čini. Sad, evo znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga. Abraham je bio iskušan, a za njegovu vjernost i poslušnost Gospodin mu je dao ovo veličanstveno obećanje. Citiram, budući da si poslušao moju zapovjed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom. Kraj citata. Iako se ne zahtjeva da dokažemo našu poslušnost na ovako dramatičan i za srce bolan način, poslušnost se očekuje i od nas. Predsjednik Joseph F. Smith je u listopadu 1873. proglasio, poslušnost je prvi zakon neba. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, sreća svetaca posljednjih dana, mir svetaca posljednjih dana, napredak svetaca posljednjih dana, blagostanje svetaca posljednjih dana i vječno spasenje i uzvišenje ovih ljudi leži u poslušnom hodanju po Božjim savjetima. Kraj citata. Poslušnost je oznaka proroka. Ona im je priskrbila snagu i znanje kroz stoljeća. Bitno je da shvatimo također da imamo pravo na taj izvor snage i znanja. On je dostupan svakome dok smo poslušni Božjim zapovjedima. Tijekom godina upoznao sam bezbroj pojedinaca koji su bili posebno vjerni i poslušni. Blagoslovili su me i nadahnuli. Ako smijem, ispričao bih vam priču o dva takva pojedinca. Walter Krauza bio je postojan član crkve koji je svom obitelji živio u istočnoj Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Usprkos teškoćama s kojima se susretao zbog manjka slobode u tom području svijeta u tom vrijeme, brat Kraus je bio čovjek koji je volio Gospodina i služio mu. Vjerno je i savjesno ispunjavao svaki zadatak koji mu je dan. Drugi čovjek, Johan Dendorfer, rođeni Mađar, preobratio se u crkvu u Njemačkoj i kršten je u tamo 1911. u dobi od 17 godina. Nedugo nakon toga se vratio u Mađarsku. Nakon Drugog svjetskog rata postao je zatvorenik u vlastitoj zemlji u gradu Debrecen. Sloboda je također bila uzeta ljudima Mađarske. Brat Walter Krause, koji nije poznavao brata Dendorfera, primio je zadatak da mu bude kućni učitelj i da ga redovito posjećuje. Brat Krause je pozvao svog suradnika, kućnog učitelja, i rekao mu, dobili smo zadatak posjetiti brata Johana Dendorfera. Jesi li slobodan ići sa mnom ovaj tjedan da ga posjetimo i damo mu poruku evanđelja? Onda je dodao, brat Dendorfer živi u Mađarskoj. Njegov ga je suradnik upitao, kada ćemo krenuti? Sutra, odgovorio je brat Krause. Suradnik je pitao, a kada ćemo se vratiti kući? Brat Krause je odgovorio, pa za tjedan dana, ako se vratimo. Kraj citata. Tako su dva kućna učitelja krenuli posjetiti brata Debrecenza. Putujući vlakom i autobusom od sjeveroistočnog područja Njemačke do Debrecena u Mađarskoj. Značajno putovanje. Brat Dendorfer nije imao kućni učitelj još od prije rata. Sada, kad je vidio ovaj sluga gospodina, bio je savladan zahvalnošću što su došli. Prvo, je odbio rukovati se s njima. Umjesto toga, otišao je do svoje spavače sobe i iz malog kabineta izvadio kutiju u kojoj je bila desetina, koju je čuvao godinama. Dao je desetinu svojim kućnim učiteljima i rekao, sada sam poravnao račun sa gospodinom. Sada osjećam da sam dostojan rukovati se slugama gospodnjim. Brat Krause mi je kasnije rekao da je bio neizrecivo dirnut kada je pomislio da je ovaj vjeran brat, koji nije imao kontakt s crkvom mnogo godina, poslušno i dosljedno uzimao od svojih skromnih primanja 10%, kako bi platio svoju desetinu. Spremao ih je, ne znajući kada i hoće li uopće moći to uplatiti. Brat Walter Krause preminuo je prije 9 godina u dobi od 94 godine. Služio je vjerno i poslušno cijeli svoj život i bio je nadahnuće meni i svima koji su ga poznavali. Kada se od njega tražilo da ispuni zadatak, nikada nije pitovao, nikada mrmnjao i nikada nije tražio isprike. Moji braćo i sestre, velika kušnja ovog života je poslušnost. Gospodin je rekao, i tako ćemo ih iskušati, da vidimo hoće li oni činiti sve što im god Gospod Bog njihov zapovjedi. Spasitelj je izjavio, svi, naime, oni koji hoće imati blagoslov iz ruku mojih, imaju se držati zakone koji je za taj blagoslov propisan i njegovih uvjeta što su ustanovljeni prije postanka svijeta. Kraj citata. Nema većeg primjera poslušnosti od onoga našeg spasitelja. O njemu je Pavel zapisao, i premda je bio sin, iskustveno nauči poslušnost od onoga što je pretrpio. Te, postigavši savršenstvo, postade svima kojima se pokoravaju uzrok vječnog spasitelja. Spasitelj je pokazao istinsku ljubav prema Bogu, živeći savršenim životom, poštujući svoje sveto poslanje. Nikada nije bio nadmen, nikada nije bio ispunio ohološu, nikada nije bio neodan, uvijek je bio ponizan, uvijek je bio iskren, uvijek je bio poslušan. Premda ga je duh odveo u divljenju kako bi ga iskušao majstor lukavstva sam đavo, iako je bio fizički oslabljen zbog 40 dana i 40 noći posta, izgladnjen, ipak, kada je nečastivi mamio Isusa, najprimljamljivim i najzavodljivim prijedlozima, on nam je dao božanski primjer poslušnosti, odbijajući da odstupi od onoga što je znao da je ispravno. Kad je bio suočen s patnjom u Getsemanskom vrtu, gdje je pretrpio takvu bol da je njegov znoj bio poput velikih kaplji krvi koje su padali na zemlju, bio je primjer poslušnog sina rekavši: Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kaleš od mene, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Kako je Spasitelj rekao svojim ranim apostolima, tako kaže mene i vama. Citiram, ti me slijedi. Kraj citata. Jeste li voljni poslušati? Znanje koje tražimo, odgovore za kojima žudimo i snaga koju želimo danas, kako bismo se suprotstavili izazovima složenog i promjenjivog svijeta, mogu biti vaši kada poslušno pratite Gospodinove zapovjedi. Još jedno, navodim riječi Gospodina. Onaj koji održava zapovjedi Božje prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Moja je skromna molitva da smo svi blagoslovljeni bogatim nagradama, obećanim poslušnima u ime Isusa Krista, našeg Gospodina i Spasitelja. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, dok se približavamo završetku, zahvaljamo Ti za Tvoju ljubav koju smo danas osjetili kroz divnih poruka koje si pomogao prorocima da nam kažu i bili smo uzvišeni Tvojim riječi. Molimo Te da budemo blagoslovljeni vjerom, da budemo poslušni riječima koje smo jutros poslušali i da ih primamo u svoje srce, da možemo napraviti što trebamo, tako da Ti se možemo približiti i da možemo biti sve slični Tebi. Molimo za ove blagoslove u zahvalnošću za proroke koji su među nama i koje blagoslivljaju naše živote sa divnim porucima i stvarima koje nam kažu da nam je činiti, da bi se mogli Tebi približiti. Molimo Te da budemo dostojni svojih blagoslova i zahvalni smo za sve što je Tvoj Sin učinio za nas. I molimo Te da nas sačuvaš prije nego što se vratimo za zadnju sesiju. U ime Isusa Krista. Amen.
Ovo je bio prijenos 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.